så sker der jo det, at der ikke sker så meget. Tingene går ligesom videre, uden at jeg synes på, jeg begynder at fornemme, at jeg ikke rykker mig, og der er nogle andre, der rykker sig. Mm. De kommer væltende sidelæns ind ad døren nede i Rysgade 107, og efter 3 måneder, så har de fået noget anderledes, end jeg har fået.
Mm.
Jeg har ikke fået det endnu, synes jeg, selvom jeg har været der i mange år, tænker jeg. Og hvad fanden er det, de gør? Og det kan jeg jo godt lure, at de begynder at komme i nogle grupper, der er blevet sådan moderne, der hedder trin-grupper.
Mm.
og lave noget, der hedder trin, og arbejde med trinene, de 12 trin. Og tænker jeg, og så tænker jeg ikke så meget mere med det, men altså, det er meget godt at vide. Altså, der er en vej for dem.
Ja. Hej venner, og velkommen til podcasten Et Trin Dybere. Jeg hedder Palle, og jeg er jeres vært. Jeg kan allerede afsløre, at det gik ikke for lang tid derfra, indtil Sten selv var i gang med trinarbejdet. I kan glæde jer til at høre hans beretning. Han er en mand med humoristisk sans, som ikke tager sig selv for alvorligt. Sten var alkoholiker helt fra starten, og det udviklede sig hurtigt til druk på daglig basis. Men en annonce på bagsiden af det kirkeblad fik ham ind i AA, hvor han fra allerførste færd følte sig helt hjemme. Jeg synes, det er vildt at tænke på, at Sten S. fra Østerbro, han har været ædru siden, før jeg tog min første drink. Men hvad der er mere, så er det fedt at høre en mand, hvor AA's program så tydeligt har lagt sig under huden på ham. Men inden vi hører Stens beretning, så er der som altid et par servicemeddelelser. Jeg har fået nogle mails og beskeder fra personer, som vil høre mere om det live-event, som jeg nævnte for en uge siden. Jeg har desværre ikke noget nyt, men jeg arbejder stadigvæk på at finde passende lokaler til enten den 18. eller 19. juni. Jeg håber, jeg finder en løsning, men skulle du sidde derude med løsningen, så må du endelig skrive til mig på hej@ettrindybere.dk. Du er også virkelig velkommen til at skrive, hvis du gerne vil give en hånd med, når vi når til den aften. Et Trin Dybere er en podcast, der omhandler vejen til det gode liv efter ormet misbrug af alkohol eller andre euforiserende stoffer. I podcasten hører du interviews med almindelige mennesker, som alle identificerer sig som alkoholikere, men er kommet sig af deres misbrug og har været ædru i mere end 10 år. Deres vej mod helbredelse har været lige så forskellig som de er, men for alle har den haft 12 trin praktiseret et fællesskab som AA. I podcasten prøver jeg også at komme trinne dybere og finde frem til, hvordan de har skabt det gode liv efter ormet misbrug. Et af de allervigtigste principper i 12-trin-fællesskaberne er anonymiteten. Derfor fremstår deltagere i denne podcast alene ved deres fornavn. Denne podcast taler ikke på det officielle AA's eller andre 12-trins-fællesskabers vegne, og deltagere i podcasten taler blot ud fra egne erfaringer, oplevelser og perspektiver, men ikke på vegne af fællesskabet som helhed. Jeg har som altid fortsat brug for jeres hjælp og støtte, både for at dele budskabet om podcasten til dem, du møder, og kunne have gavn af det, men også støtte i forhold til at lave podcasten med at smide penge i hatten. Og hatten, det er Mobile Pay Box nummer 5648UH, og hvis du ikke lige fangede boksnummeret her i forbifarten, så kan du finde det ind på hjemmesiden under den fane, der hedder Støt podcasten. Til sidst, hvis du kan lide at træne dybere, så må du rigtig gerne, hvis du har lyst, give podcastens Facebook-side et like og abonner på den på den podcast-tjeneste, du bruger. Det hjælper flere som mig og dig til at finde podcasten. Det var alt for nu, venner. Tak for, at I lytter med, og nu tilbage til mit interview med Sten. Så er jeg rigtig taget til Nordsjælland, for jeg sidder her i tæt på Liseleje i Stens sommerhus. Og tak for, at I måtte komme og besøge dig, Sten.
Selv tak.
Og velkommen i Trin Dybere.
Tak.
Ja, jeg har sgu glæde mig til at snakke med dig.
Ja.
Du kommer varmt anbefalet flere steder fra, faktisk.
Okay.
Ja.
Det er jo stort.
Ja. Ja. For det første, så vil jeg høre, altså hvis du skulle give lytterne et billede på det menneske, jeg sidder overfor, jamen hvem er Sten så?
Ja, hvem er Sten så? Jamen han er jo 62 år, og han er fra... Oprindeligt fra Fyn, og flyttede til København som par 20-årig, efter at have nusset rundt i Odense, som det hedder, med at gå i skole og gå på universitetet, og så fik jeg et arbejde herover, og så drønede jeg herover med kæresten på det tidspunkt, som senere blev min kone, og vi har fået to børn, og vi er også blevet skilt, og jeg har fået to børn mere, og de er nu 17 og 19, så det der med børnene, det er tæt på at være overstået på en eller anden måde. Og så har jeg jo så haft en voldsom karriere ude i alkohol, misbrug og retur. Og haft nogle arbejder ved siden af, parallelt med hele tiden faktisk, sådan mere eller mindre. IT, jeg har lavet IT altid, på den ene eller den anden eller tredje måde. Og det er vel det, jeg har. Det har været opture og nedture, og jeg har boet mange steder, og jeg har boet i København, Brammer, i Holte, i Lyngby, i Nordvest, og Østerbro bor jeg nu. Og så har jeg fået det her sommerhus, vi sidder i, og jeg har faktisk også, et rækkehus nede i Spanien, som jeg tøffer ned til ret ofte. Og ja, det er... Det er livets gang i Lindelunden, eller hvad det
er. Ja. Hvis du skal sætte ord på, hvad det gode liv er for dig, hvad er det?
Jamen, det gode liv, det er jo, når det går sådan stille og roligt, og derudad med alle de her aktiviteter, som er, altså det er jo mit arbejdsliv, og mit familieliv, og mit... ædru liv, og når det hele er sådan stille og roligt og behageligt, og der sker gode ting omkring mig. Og det skal man jo arbejde på, på alle fronterne faktisk, både familie og arbejde og det her ædruelige liv. Jeg har været selvstændig i rigtig mange år, og det kræver sådan, altså der skal man sgu være lidt på hele tiden, på den ene og den anden og den tredje måde, ikke, og udfarende og opsøgende, og de her børn her, det er også sådan lidt det har jeg også, jeg er blevet skilt igen fra nummer to sæts mor. Men vi har faktisk været sådan lidt familie. Vi blev skilt vi flyttede fra hinanden for 12 år siden. Men så har vi været halvkærester noget af tiden, og nu er vi sådan mere familie. Ja. Vi bor faktisk lige ved siden af hinanden inde på Østerbro, og hun er tit her i sommerhuset, og ungerne er tit her i sommerhuset, og vi holder ferie sammen og sådan noget der, men vi har sådan en eller anden aftale om, at vi er familie, vi er ikke kærester, og man kan godt have kærester ved siden af, og vi ved ikke rigtig, hvordan det kommer til at gå i fremtiden. Det har vi ikke rigtig haft endnu.
Nej.
Men det vil vise sig.
Ja.
Så der er så mange ting at arbejde på.
Ja, præcis. Ja. Ja. Jamen, men hvis vi sådan bare tager den historie fra en ende af, kan man sige, ikke? Og vi måske lige først bruger en 5 minutter på at snakke om, sådan, hvor du kommer fra, dit ophav. Hvad kan du fortælle mig om det?
Ja, men jeg er jo fra en familie, som hvor faren har fået for meget alkohol altid, tror jeg. De er fra Nordjylland, og vi rejste meget rundt til København, og de har boet på Grønland og tilbage igen, og så blev jeg født i København, og jeg har en storsøster, der er 8 år ældre. Og lige snart jeg var født, så flyttede vi til Fyn, og der har vi så boet, til de blev skilt, da jeg var 15 år, tror jeg, cirka. 14-15 år blev mine forældre skilt, og jeg flyttede med min mor, og vi har boet mange steder i Odense. På det tidspunkt... min far har sådan altid haft arbejde, men ikke været sådan, ikke totalt alkoholiseret, men bare drukken alt for meget hele tiden. Og det har jeg jo taget godt ved lære af. Han var også på en arbejdsplads, hvor de faktisk lavede vin og den slags sager. Så Så det var der rigeligt af, og det har jeg fået fra, ja, fra jeg var der teenager, og jeg har faktisk drukket for meget lige fra min første drink, som min første øl som 14-årig, tror jeg, eller 13, det kan jeg ikke huske, 14-årig, hvad jeg tror.
Ja.
Og det er, altså han var chef på en konservesfabrik, og det var sådan set, vi havde det udmærket materielt, og også efter de blev skilt. Så på den måde har der ikke rigtig været noget sådan ballade, men jeg flyttede faktisk ret, min mor flyttede sådan ned til en bondemand, som hun flyttede sammen med, og så havde jeg lige pludselig en lejlighed fra, jeg var 16 år, har jeg haft sådan, havde min egen lejlighed inde i Odense. Og det var jo, det gik jo rimelig vildt for, så må jeg sige, på alle mulige måder. Men jeg gik jo i skole ved siden af, jeg gik på gymnasiet, og jeg har gået, jeg har en bachelor i erhvervsøkonomi. Og det har jeg på en eller anden måde lykkes sideløbende med, at jeg har væltet mig rundt fredag og lørdag, og også andre ugens dage, vil jeg sige. Men det er ligesom der, jeg kommer fra. Og så da jeg var færdig i Odense, så fik jeg tilbudt noget job i København. Og så, altså jeg læste faktisk lidt videre på sådan en kandidatgrad, men det var det der alkohol, det havde taget alt for meget overhånd. Det havde det faktisk i hele den der universitetstid, jeg ved ikke, hvordan jeg er sluppet igennem, men vi spillede mere kort, end vi læste tykke bøger med og drak øl. Så den der erhvervsøkonomistudie, det er sådan 3 år, det er meget klassebaseret, så du kan ligesom bare være der. Hvorimod de næste 2 år, der er ligesom dig, der skal på og lave noget. Og så løb det, så var jeg, og det kunne jeg bare ikke samtidig med, altså det var jeg simpelthen, så jeg takkede ja til et job i København, og så kunne jeg ligesom køre videre af mit spor der.
Ja. Men hvis vi hiver fat i det her med alkoholen, du siger, at du drak nærmest for meget fra dag 1, kan du huske den første gang?
Ja, det tror jeg godt, jeg kan. Altså, den første gang drak jeg måske... Den første gang tror jeg, vi drak tre drenge eller sådan noget. Og der blev jeg sikkert ikke fuldt, det kan jeg ikke rigtig huske. Men jeg er sikker på, at jeg synes, det var fantastisk. Det var en fantastisk ting, og det måtte vi da endelig prøve igen.
Ja.
Og det var ligesom... det var jo startskuddet, og så prøvede vi det rigtig meget igen.
Ja. Hvad gjorde det for dig? Når det var så fantastisk?
Ja, men det gjorde bare noget, var sjovt. Det var sjovere, og alt var sjovere. Men det blev jo hurtigt også, lynhurtigt viste sig jo, at det var jo der, jeg var teenager, og vi var begyndt at gå i diverse ungdomsklubber og sådan noget der. Og jeg har altid været meget genert, mega genert, også i klassen lige fra dag 1, og blev rød i hovedet, når jeg rakte hånden op, og også selvom jeg svarede rigtigt, så var det og hvis jeg svarede forkert, var det endnu her, ikke? Men det galt jo specielt også pigerne, og også i de her ungdomsklubber, og der var det der jo et fantastisk middel, som gjorde, at man lige pludselig var verdensmester fra den mest generede til den mest højt råbende Don Juan. Der kom faren, ikke? Så det var et mirakelmiddel på specielt på den scene der, ikke? Og så blev det jo bare sådan en følgesvend, som man kunne alt, og jeg vil sige, altså der i starten, der var det faktisk meget fint og super godt, men allerede da jeg begyndte at arbejde over i København, der havde jeg sådan nogle, når jeg skulle over nogle grænser, et eller andet som på arbejdsplads eller søge nyt job for eksempel, så kunne jeg simpelthen ikke uden at være påvirket. Altså jeg blev nødt til at ligesom at få den der det der kick for at jeg kunne for at jeg ligesom turde at overskride sådan nogle ting, som jeg synes var et problem. Så jeg vil sige, fra mirakelmiddel til problemmiddel, der gik der ikke så mange år.
Nej. Men var det noget, du tænkte over?
Nej, det tænkte jeg overhovedet ikke over. Nej, jeg har aldrig filosofi. Altså, faktisk til nærmest jeg blev ædru, har jeg ikke tænkt over, at det var hvad er det lige, jeg har gang i her. Det har aldrig strejfet mig. Men der er sådan, i hele mit liv er der mange ting, som jeg ikke har tænkt over i starten, eller indtil jeg blev ædru. Og begyndte at arbejde med mig selv, og finde ud af, hvem er jeg, og hvorfor er det, og Gud, man kan også mene det her, man kan også mene det her, indtil da, der flød jeg bare meget med strømmen, ikke? Og nu drak vi øl hver fredag, inden vi skulle på diskotek, og det var altså, der var nul refleksion over noget som helst.
Nej. Men når du kigger tilbage på det, drak du anderledes end dine kammerater?
Ja, det gjorde jeg vel. Det gjorde jeg fra starten, vil jeg sige. Altså, jeg kunne drikke mere end de andre, inden jeg blev, inden jeg var ligesom klar til at køre videre. Ikke? Og det blev også hurtigt. Vi var ligesom i gymnasiet allerede, var vi jo nogen, der ligesom skilte os ud og fandt sammen. dem der kunne og ville lidt mere end de andre. Så det var anderledes. Men vi synes jo bare, at vi var smartere og sjovere og festligere. Ikke? Jeg endte faktisk også med at blive smidt ud en uge i skolen, i gymnasiet, i 1.G. Det var stor skam og i familien, fordi vi pjekkede fra nogle timer og sad over på den lokale pub i stedet for, og det var der nogen, der fandt ud af, og jeg tror, vi var lige så meget et eksempel for hele skolen, at nu skulle der lige statueres her, og det blev så mig og en anden. Ja. Og det var måske heller ikke helt tilfældigt, vel? Det er jo, det kan godt være, der var andre, men vi var der også. Så det har været anderledes fra dag et.
Ja.
Og også antallet af dage. Ikke? Altså, det var meget, for de andre var det meget sådan noget fredags-lørdags ting, ikke? Og for mig og nogle af dem der i omkredsen der kunne det være en hvilken som helst dag. Der skulle bare en god undskyldning til, ikke? Så hoppede vi med.
Ja.
Så, ja. Jeg vil sige, mens jeg gik på universitetet, var det markant anderledes for mig, end for mange af de andre.
Ja, hvordan det?
Jamen, jeg kunne stå op og starte med at drikke hvidvin fra morgenstunden, inden jeg gik i skole. Og så kom jeg derover, og så tog man den første time, og så var der nogen at spille kort med. Men altså, der var jo også nogle ligesindede. Jeg var nok den værste i det slæng der, ikke? Men der var, ude af sådan et, hvad er der på sådan et hold, der er vel 200, der var vel sådan 4-5 stykker, der ligesom var fandt sammen, og var alt fra heavy drinkers til vorten af alkohol.
Ja, præcis. Men jeg tænker, at når man har et alkoholforbrug eller misbrug, hvor man fra morgenstunden af drikker noget hvidvin, jamen, er det noget, man tænker over, at man har, eller?
Jeg tænkte ikke over det.
Nej.
Jeg tænkte overhovedet ikke over det.
Nej.
Så jeg gik op til købmanden, når han åbnede, og købte 1,5 liter hvidvin.
Ja.
Og det kunne jeg bælle, inden jeg mødte på universitetet kl. 10.
Ja, det synes jeg er imponerende, fordi at det var så øl for mig, kan man sige, ikke? Men jeg nåede aldrig på universitetet.
Men det gjorde jeg. Ja. Men det var også, fordi jeg vidste, der sad nogen derovre, som var med på at køre videre.
Ja, ja.
Så havde vi den første time af en forelæsning fra 10 til 12, der havde vi den første time, og så i pausen, der kom vi aldrig tilbage.
Nej.
Det var sådan har der været virkelig mange dage.
Mm.
Og der var nul refleksion. Jeg har ikke reflekteret, det ved jeg ikke, om vi skal komme ind på nu, eller hvornår jeg begyndte at reflektere. Det gjorde jeg ikke, før der var nogen, der bad mig om at, og sagde, er du sikker på, at det her det ikke er lidt ejendommeligt? Og det var jo, det har jo været, der var jeg jo, der har jeg været 30 år, vil jeg sige. Ja.
Men på en eller anden måde, så får du det hele til at hænge sammen. Du, selvom du møder der på studiet med 1,5 liter hvidvin indenbords, jamen så bliver du færdig med din bachelor. Men så rammer du en mur der i forhold til en kandidat.
Ja, så rammer jeg en mur, fordi at det hænger, når det ligesom skal præsteres på individuelt niveau, så løber det ud i sandet.
Ja.
Det er jeg, der er jeg slet ikke.
Nej.
Ja, så længe jeg kan læse en bog, eller høre efter i nogle af forelæsningerne, og læse det op og gå til eksamen og skrive en lang stil, ikke? Så kan jeg så køre det. Mm. Men når her, hvor man skal til at lave opgaver og mand til mand, jeg var også på et speciale, hvor vi kun var 3 studerende, så man skulle være død forberedt hver eneste gang. det var ligesom sådan en arbejdsgruppe med læreren som den fjerde.
Ja, ja.
Så det var simpelthen vanskeligt.
Ja.
Og det gik bare ikke. Altså, jeg prøvede, og jeg tog mig sammen, og jeg underviste i statistik og IT på de der nye årgange.
Ja, ja.
Så der var mange ting, jeg skulle have til at hænge sammen, og det kunne jeg øvet heller ikke uden at drikke. Altså, mm-hmm. jeg skulle have et par øl, inden jeg gik ind til de der undervisningstimer. Så kørte det til gengæld meget godt.
Ja.
Så der var det filmen knækkede, når jeg skulle til ligesom at gøre noget selv.
Ja. Kan man sige. Men var det noget, som altså det skal man på en eller anden måde have forklaret for sig selv, ikke? At lige pludselig så bliver det vanskeligt. Hvordan forklarede du, hvad var din forklaring over for dig selv?
Hvad var min forklaring? Det har jeg faktisk aldrig tænkt på. Interessant spørgsmål. Altså, jeg tror bare, jeg fortalte mig selv, at det gad jeg alle mine andre, alle de der fra klikken, de læste faktisk også videre. Men lige der lavede man om på studiet, så de læste revision, og de skulle så gå sammen med nogle HD om aftenen. Så de forsvandt til at nå aftenundervisning. Og så sad jeg endnu mere pallet alene i verden med de her 2 andre studerende og læreren. Og der tror jeg, jeg fortalte mig selv, at det brød jeg mig. Det var ikke mig, det her.
Nej, nej.
Det kunne jeg ikke, det nåede jeg heller ikke til, faktisk. Fordi jeg har altid blevet hjulpet videre af noget andet. I hvert fald indtil jeg blev ædru. Der har jeg ligesom bare fulgt med. Jeg har faktisk også været meldt ind på et studie i Aarhus, og skulle til Aarhus for at studere, og så skrev så vil kæresten ikke med til Aarhus. Jamen, så blev jeg da bare i Odense. Og så meldte jeg mig ind på økonomistudiet i stedet for. Og det var jo bare, jeg fulgte bare med. Ja. Hvor går vi hen, du?
Ja.
Og det var det samme, her. Fulgte jeg det her, jeg havde fået de her undervisningsjobs, og så var det ligesom, det skulle jeg jo passe. Jeg er altid sådan lidt meget, jeg passede tingene, og jeg fulgte sådan med, og sådan noget der, ikke? Og jeg prøvede også at komme til de der timer der, men det fadede lidt ud. Så var der en af mine kammerater, han var kommet til København og arbejde. Efter bacheloren, der gad han ikke mere, så han kom til arbejde til København. Og han ringede så i efteråret, hvor vi var startet på kandidaten, og så sagde han, der er nogen her, de har et job, som det er da lige dig. Så var den næste redningsplanke, og man ikke behøver at tage stilling til noget helst.
Nej.
Så jeg tog til København og snakkede med IT-chefen hos Inwear Matinik, et tøjforetagende, som var meget fremme i 80'erne. Og der blev vi enige om, at det ville være altid, hvis jeg kom derover. Og så sluttede jeg de der undervisningsjob til januar, og så startede jeg, så flyttede jeg til København.
Og hvor gammel blev du der?
Der har jeg været 23. Ja. Ja.
Og derfra til du holder op med at drikke, går der jo nogle år.
Ja.
Prøv sådan at fortælle om de år, hvordan det går.
Ja. Ja. det går jo, altså, jeg har faktisk også drukket, inden jeg kommer til den samtale til det der job. Jeg skal lige ind på en bar på Øresundsvej. Ja. De bor på Amager der, og lige spadet lidt op, og jeg har også drukket i toget på vej derover. Men altså, man, som superalkoholiker kan man jo bære nogen øl indenbords, og alligevel virker ret normalt, og det må jeg jo have gjort. og det, jamen, jeg flytter derover, og min kæreste bliver faktisk boende i Odense, fordi hun skal færdiggøre sit studie, og så er der et halvt år, inden hun kommer. Og i det halve år, der får jeg købt en ejerlejlighed på Amager, så jeg kan gå til og fra arbejde. Det er også meget praktisk. Jeg installerer mig lige i nærheden, og skal egentlig renovere den her lejlighed, inden hun kommer, men det får jeg selvfølgelig aldrig rigtig gjort. Det er lige ved Amagercenteret. Man kan lige gå forbi Amagercenteret og købe lidt vin og øl på vej hjem. Og så kører den, og så på værtshus om aftenen. Og, altså i virkeligheden var det jo en... er det jo en super periode, hvor jeg kan gøre lige, hvad fanden det passer mig. Hvor jeg ellers var, ligesom havde kæreste og hund, og jeg ved ikke hvad, i den anden ende. Men det kommer så igen, at hun flytter over, og så går der nogle år der med, at jeg passer mit arbejde, og jeg drikker lidt om aftenen, og kan møde hver dag. Jeg vil sige, de første, indtil jeg bliver en 7-28 år, der har jeg fysik til at kan gøre ligesom, det passer mig. Mm. Altså, jeg kan drikke hver dag, og det gør jeg også. Jeg drikker faktisk hver dag, og det har jeg nok gjort siden universitetstiden der. Jeg kan drikke hver dag, og jeg kan stå op næste morgen og vække uret ringer, og det er ikke noget problem. Jeg går på arbejde, og piece of cake. Og dengang havde man jo øl på arbejdspladserne, så man kunne altid få den første til frokost, eller måske endda før, ikke? Og om fredagen kunne man få jægermeister til morgenmad. Sådan var det bare.
Ja.
Og de første mange år der var det ligesom om, der var det ikke noget problem, fordi det var ligesom, det var på en eller anden måde acceptabelt, at jeg gjorde sådan, og jeg blev ikke ravende fuld, og det kørte meget godt, og vi flyttede i hus i Holte, jeg havde en super job med mange penge, og det gik sgu meget godt. Men så er det ligesom om, så begynder det, og det har været 27-28 år, så begynder fysikken at ikke slå til, og man begynder at ryste om morgenen på hænderne, og man skal lige have en lille tår af et eller andet for at holde op med det, og det accelererer. Det accelererer sådan, at jeg ender efter et år eller to eller tre og skal have en guldøl stående ved sengebordet, ikke? For lige at tage en slurk, og så måske løbe ud og brække mig, hvis jeg er uheldig. Og så kører jeg ind til byen på arbejde med at sætte fruen af ved hendes arbejde, og så ned rundt omkring til den første kælderkøbmand og få en kylling og to guldøl, og så drikke det på vej ud til den rigtige, min arbejdsplads. Og så stod dagen igennem, og det blev bare, altså lige der skrider det over et år eller to eller tre, der skrider det meget ned ad bakken, så jeg bliver nødt til at være påvirket, når jeg kommer, og det er der på et tidspunkt nogen, der kan begynde at lugte, eller opfatte, mere lugte, tror jeg, end opfatte,
ja.
Og så ender det med, at det bliver påtalt. Jeg begynder også at have sygedage. Det er måske også det, der spiller ind i den her. Jeg begynder at have sygedage, sådan mandag, du ved, og mandag, tirsdag, og, Og så bliver det påtalt, og de er egentlig meget flinke, og vi kan ikke bestemme, hvad du skal gøre i din fritid, men du bliver nødt til at være ædru, når du er her, eller komme ædru om morgenen, og vi vil ikke have, at du drikker på din arbejdsplads. Og det gjorde måske bare, at jeg fik endnu flere sygedage. Og til sidst så er jeg syg på den her første arbejdsplads der, så er jeg syg i en uge, tror jeg, og så ringer jeg og siger, nå, nu kommer jeg på mandag, jeg er klar igen. Og så siger chefen, ej, det behøver du ikke, vi sender nogen ud efter din computer og din telefon. Og det var så første afskedelse.
Ja.
Ja, det er måske dybest set også den eneste for nej, det er det ikke, nej, det er det ikke. Men det er altså derfra jeg er 27 til, der kører det voldsomt ned ad bakke til jeg bliver ædru som 32-årig på forskellige leder. Jeg bliver fyret der jo, og så har jeg ikke noget arbejde, og jeg har heller ikke, jeg er ikke med i en A-kasse, fordi jeg var meget hovski-snovski, og ingen smider guld på gaden, og hvad den hedder alle sammen, så det var ikke... De der A-kasser, det var ikke noget for mig.
Nej.
Og når man så bor i kæmpe hus i Holte, til dengang var renten 18%, tror jeg, på lån, så skulle der vanvittigt mange penge til, og det var der så lige pludselig ikke. Så det var en anden måde, det begyndte at gå dramatisk ned ad bakke på. Det var økonomien haltet, og jeg blev jo ikke, altså, det var der, da jeg blev fyret der begyndte jeg ikke at reflektere. Der begyndte min omgivelse måske at reflektere. Vi havde fået vores første barn, faktisk. Og det hele var jo ikke særlig godt. Og så blev jeg faktisk lukket ned til lægen af min kone dengang. Vi skulle ned og have undersøgt et eller andet med barnet, sagde hun. Og da jeg så kom derned, og vi kom derned alle sammen, så sagde lægen, nå, Sten, det er jo dig, vi skal snakke om i dag. Og det var jeg jo meget utilfreds med, men så var jeg jo fanget nede i stolen hos lægen. Og så snakkede vi om, at jeg drak for meget, og jeg skulle have antabus, og... det var jo så med på, og jeg var jo en voksen mand, så det kunne jeg jo nok tage selv, så jeg fik jo bare nogle piller med hjem, og så måtte jeg spise dem. Og det gik ikke ret lang tid, så spiste jeg jo ikke dem, og så var jeg jo beruset igen, og vi var nede ved lægen igen, og aftalte, at så måtte jeg komme ned til hende og gøre det, og det gik også en måned eller to, og så jeg skulle tage dem selv ud i hendes køkken, og det kunne jeg jo også lave numre med, så på den, det kørte sådan lidt frem og tilbage. Godt blev det ikke. Det var sådan en meget turbulent periode, og jeg blev, ja, det var, huset endte faktisk på tvangsaktion, jeg nåede faktisk at flytte fra det inden. Dengang der var der jo sådan noget bistandshjælp, og det fungerede på en lidt anden måde. Så jeg gik over på bistandskontoret og sagde, om vi ikke kunne flytte over i et andet hus herovre, der var til leje. Fordi så slap de for at betale alle mine kæmpe tårnhøje faste udgifter på huset. Så det gjorde vi, det synes de var en god idé, fordi så sparede de halvdelen af pengene. Og så boede vi lige pludselig til leje der, og det var meget smart, fordi så kunne vi bo der videre. Men det var måske også smart for mig, fordi så kunne jeg jo ligesom leve videre i mit bistandsliv agtigt. Og huset gik på tvangsaktion, og jamen, så der begyndte, jeg tror det, da jeg var nede ved lægen, der blev jeg jo ligesom tvunget til på en eller anden måde, okay, der er nok et eller andet unormalt her. Når alle de andre siger, at det er første gang, tror jeg nogensinde har reflekteret over.
Ja. Men jeg får lyst til at spørge, at når man er der, at man har en guldøl stående ved siden af sengen, men hvad sagde din kone til det?
Jamen, hvad sagde min kone til det? Det sagde hun jo ikke sådan særlig meget til. Altså, det gjorde hun alligevel, men hun er jo på en eller anden måde, det er jo en familiesygdom, ved vi, nu bagefter. Så det er jo sådan et tricket spil, som altså, man finder jo sammen med nogen, der ligesom kan acceptere det, og kan ikke lave for meget ballade, og måske også synes, det er mærkeligt, man ikke har lyst til at gøre noget voldsomt ved det. Og vi har jo haft, altså der, i de der, fra jeg var 27 til jeg blev 1, der har vi haft mange ture hjem fra, altså det kørte jo sådan, det kørte jo op og blev værre og værre, op mod fredag, lørdag, og så søndag, når man brak. Og så var vi enige om, at nu startede jeg forfra her mandag. Og så skulle vi jo ned i Kvickly eller Brugsen, eller hvad det hedder. og fra mandag eftermiddag, der skulle vi så diskutere, om vi skulle have vin med hjem eller ej. Og jeg ved ikke, hvornår hun tabte, men hun tabte en af de første dage i juni. Så selvom der blev ligesom sagt noget, så blev der jo ikke trumfet igennem på nogen måde.
Men du nåede det punkt der, hvor du selv begyndte at reflektere over det.
Ja, jeg begynder at, jeg bliver jo tvunget til at reflektere over det, vil jeg sige, jeg snakker sgu ikke med så meget andet end lægen jo, og jeg får nogle papirer, men lægen har faktisk noget med nogle behandlingshjem og sådan noget der, og det kigger jeg også lidt på, men jeg læser det ikke sådan 100%, og det er ligesom om, at det fanger ikke rigtigt, men så sker der sker sådan forskellige ting, ikke? Jeg skal have nogle flere gok i nøden på en eller anden måde, og så får vi nummer to barn, får vi, da jeg er 30. Der får vi, da jeg er tæt på 32. Ja. Og der sidder jeg faktisk, man kan også, det får også et ordentligt gok i noget med den første faktisk, fordi der bliver vi, moren og datteren bliver genindlagt med noget guldsot og sådan noget. Og så er jeg ude at besøge dem på hospitalet, og jeg har jo kørt bil altid, hele tiden i de her perioder her. Og jeg kører galt på vej ud til Gentofte Hospital, kører jeg galt på motorringvejen, og bliver indlagt i den anden ende af Gentofte Hospital. Ikke særlig såret, men voldsomt beruset. Og bliver indlagt til overnatning. Det kan man godt forstå bagefter, at det... Nu er der noget, der ikke er normalt på en eller anden måde, ikke? Og der bliver ballade med bilen, fordi den skal jo laves, og det er jo ikke så godt, når man er spirituspåvirket, så vil forsikringsselskabet ikke betale, og min kone er ansat i det forsikringsselskab, hvor bilen er forsikret, så det er noget med at ringe til chefen, og hele det der hospitalshejs også. Hun ligger over på afdelingen der, hvor man ligger bagefter man har født, der har hun fået og der laver de så, de kører ind på en stue, hvor jeg kan blive lagt ved siden af, så de kører mig over næste morgen, så kommer jeg over og ligger der ved siden af. Og det er faktisk den 1. april, det var meget sjovt. Der hvor jeg ligger på sådan en modtagerafdeling der. Der kommer der en portør ind med to piger, og de er ved at dø i grine. Og det viser sig, at de har ringet efter ham og sagt, du skal lige hente en sengeforlænger ned, jeg er 2 meter høj, du skal lige hente en sengeforlænger ned i kælderen, og så skal du komme op, og så skal du køre stens over på fødeafdelingen. Og det synes han var lidt sjovt. Så der endte jeg over. Men det korte og det lange er jo, at det er jo nogle vanvittige situationer. Og den næste vanvittige situation, det var, da den næste blev født, der sidder jeg jo på værtshus med min 2-årige datter, mens de er ude på fødeafdelingen der. Og, 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 og de kan ikke få fat i mig. Og altså, så der kommer sådan nogle gok i nøden, som får mig til at tænke, ah, okay, der er nok noget om snakken. Mm. Ikke? Der er noget om snakken, og jeg tror, det springende punkt, det er faktisk meget, det er ikke så meget gok i nakken, det er Kirkebladet, der kommer ind af døren fra Sølerød Kirke, hvor der på bagsiden, og jeg ved ikke, hvorfor jeg kommer til at, jeg har aldrig læst Kirkebladet, men jeg kommer til at læse på bagsiden, hvor der står noget om, at der starter en ny AA-gruppe, jeg har aldrig hørt om AA før, der starter en ny AA-gruppe i Sølerød Kirke, mandag klokken 20, jeg tror, ja. Og det læser jeg, og tænker faktisk heller ikke så meget mere over det, men det læser min kone også, og siger, hov, det her, det er sgu da noget for dig. og som sædvanligt, så følger jeg bare med og siger, okay.
Ja.
Og så sker der jo så det, at jeg tager afsted til det her møde i Sølerød Kirke, mandag kl. 20. Jeg har mistet mit kørekort på det tidspunkt, der skal med busserne, og så passer de ikke lige sammen dernede i Holte Midtpunkt, så jeg tager den samme bus tilbage igen. Så den første mandag, der kikser det simpelthen. Men næste mandag, der passer det, så der træder jeg ind over døren til AA i Sølerød Konfirmandstue april 91.
Hvordan var det?
Jamen, det var jo helt fuldstændig fantastisk, fordi der sad nogen præcis ligesom mig.
Mm.
Der sad 7 mennesker, tror jeg.
Mm.
Og det var jo ligesom at komme hjem.
Ja.
Og jeg har tit siddet på værtshus også, og siddet og snakket med folk, og følt mig anderledes alligevel. Og jeg ved ikke rigtig, hvorfor selv den dag, men her i det her lokale, der var alle ligesom mig. Og jeg var jo bare hjemme med det samme. Og de sagde noget, jeg kunne forstå, og sådan var det. Nå ja, det var fint. Så der kom jeg, troligt hver mandag. Og var jo så på en eller anden måde blevet ædru. I hvert fald i første omgang, kan man sige.
Ja.
Og det holdt, altså det første halvår, jeg var ædru et halvt år, og så tog jeg en tur til. Og det første halvår, det bestod meget i, at jeg kom der hver mandag, og syntes, det var fantastisk, og mit liv var, jeg var født på ny, og jeg skyndte mig at få et arbejde, og så gik jeg på arbejde, og alt var godt. Og på en eller anden måde, så havde jeg bare ikke rigtig hørt efter, hvad de sagde til de der møder. Jeg synes bare, det var fantastisk at være kommet hjem. Og det levede jeg på, og jeg havde på en eller anden måde nok ikke, jeg hørte ikke efter alle de der forslag, og jeg kørte bare videre i min gamle familie og i mit nye arbejde, og så tænkte jeg, at det var så nok for mig. Og det viste sig så, at det var det ikke.
Nej. Ja. Fordi du får et tilbagefald.
Ja.
Kan du huske det?
Ja.
Kan du huske, hvordan det starter, eller kommer det bare ud som ud af det blå, eller?
Nej, det kommer ikke ud af det blå. Det kommer, altså det kommer ud af, at det her arbejde, de sender mig faktisk på et kursus i London, som ikke nok med, at jeg skal alene derover. Det er også et enemands kursus, som er oprettet til mig. Og det er i sig selv fuldstændig idiotisk.
Ej, hvor godt.
Ja. Så det tager jeg jo afsted på, og det er fint, og jeg indlogerer mig på et hotel i London, men der er jeg sgu palle alene i verden. Både på hotellet, og så jeg skal med toget ud til kursussted, og så til det her ene kursus med en kursusholder og mig. Og jamen, det går meget godt et par dage, men på en eller anden måde så, jeg ved ikke hvad det er, men på en eller anden måde så synes jeg jo, jeg kan huske aftenen før det går galt, der sidder jeg på, jeg spiser den der restaurant alene, og der sidder jeg og så får øje på en alkoholfri vin.
Ja.
Nå, jamen, det skal jeg da have. Så det får jeg. Jeg får en alkoholfri vin, og det er der ikke noget problem med. Og så og sådan er det. Og så næste dag, efter næste dag, da jeg kommer hjem fra det her kursus her, så sætter jeg mig ind i baren og bestiller. Nej, det gør jeg ikke. Det er faktisk startet på kurset. Fordi på kurset, der han havde spurgt dagen før, om jeg skulle med ud på en pop. Mm. Og det skulle jeg ikke.
Mm.
Så finder han sammen med en anden kursusholder, og de siger, at vi skal da lige på pop efter. Og så siger jeg, at ja, jeg kan jo altid bare sige nej tak.
Mm.
Og det er jo, og sådan efterrationaliserende, så er det meget sjovt, for det er i min første gruppe, der sad der en, som havde mange års ædruelighed, da jeg kom, og han sagde hver gang, det handler bare om at sige nej tak.
Mm.
Det handler bare om at sige nej tak. Og så tænkte jeg, gud, har du været 14 år om at finde ud af det? Det tænker jeg godt kan finde ud af fra dag 1.
Ja.
Ja. Og så kom vi jo på pop med de der, og så spurgte han, om jeg skulle have en pint. Og så sagde jeg jo, ja tak. og så kørte det.
Ja.
Og så kom jeg kom hjem på hotellet, og jeg satte mig direkte ind i baren og drak videre.
Mm.
Og så drak jeg bare fra morgenstunden næste dag.
Mm.
Og i London kan man ikke købe alkohol før kl. 8.
Mm.
Og mit tog, det gik 5 minutter over 8 over på en station, hvor jeg skulle med en taxa over. Men det nåede jeg hver dag. Og jeg nåede også at få alkohol inden kl. 8, fordi de... Og så afsted. Og ja, så... Så var jeg jo bare hønefuld ret. Det var 2 ugers kursus, og jamen, jeg fulgte det jo, og der tror jeg så ikke, jeg lærte ikke det, der var meningen, men jeg fuldførte det, og kom tilbage. Og så stod der faktisk nogen, der tog imod mig fra A, der samlede mig op, og kørte mig ind i Rysgade en lørdag aften. Jeg kom hjem lørdag, og blev sendt i Rysgade lørdag aften.
Ja.
Og sad dernede for bordenden og flæbede til sådan en nykommer med.
Ja.
Så det var meget godt.
Hvad var du ked af?
Ja, men jeg var jo bare ked af det hele på en eller anden måde. Så var det hele jo noget skod. Det var noget skod med familien, og jeg havde brugt en masse penge. Jeg var jo nok mest skuffet over mig selv, tror jeg.
Mm.
Ja?
Mm.
At det var åbenbart ikke lykkedes alligevel.
Mm. Var du overrasket?
Ja, det var jeg. Mm. Ja, det tror jeg. Ja, det var jeg.
Mm.
Fordi jeg har jo som sædvanlig ikke hørt efter. Altså. Mm. Jeg havde siddet der, og alt var fest og farver til min AM, og super godt, og jeg var bare fantastisk, og det gik jo så godt.
Mm.
Så jeg var nok... meget overrasket og skuffet, og kunne ikke rigtig... Det var også et... det var et lidt underligt job, jeg havde også, som jeg ikke prøvede mig om. Og det her ene kursus, enmandskursus, det var heller ikke sådan helt fantastisk. Jo. Jeg blev faktisk også fyret, selvom jeg tror, at de hørte ikke noget, og jeg holdt op med at drikke derfra. Så jeg tog faktisk Antabus næste dag, eller næsten af igen.
Mm.
Nej, det gjorde jeg ikke. Det gjorde jeg nok, men det stoppede jeg med, fordi jeg drak faktisk videre et par måneder. On-off, sådan. Jeg kunne ikke helt selv forstå det, jeg kunne ikke rigtig... når jeg tog fra det der arbejde, så skulle jeg lige have en guldøl.
Mm.
Og så en guldøl, inden jeg tog til AM'et, faktisk.
Mm.
Og så og sådan kørte der nogle måneder,
ja,
hvor jeg hverken var fuld eller ædru-agtig.
Ja, 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 ja.
Så tog jeg de der Antabus igen, og der må jeg på en eller anden måde være moden, fordi der bliver jeg ved med at tage dem.
Mm.
Og så har jeg været ædru siden det 91. 16. november. Og kort tid efter blev jeg faktisk fyret fra det der arbejde, og det var meget godt, fordi det var ikke, det passede ikke til mig, og jeg passede ikke til stedet, og det var sådan, det skulle være. Og så havde jeg også ligesom lidt mere tid til at passe lidt på mig selv, fordi det var i virkeligheden det, der skulle til. Mm. Og jeg brød faktisk på en eller anden måde sammen og blev indlagt på syk på Gentofte og kom på Stolpegården en måneds tid, eller to, halvanden. Og var sådan en lidt terapi der. Samtidig med, at jeg gik til AA-møder. Så der startede, og fra derfra jeg tog Antabus, der startede jeg faktisk også på at komme til andre AA-møder end mandag kl. 20 i Søllerød Kirke, som har været det eneste møde, jeg nogensinde har været til indtil da. Så der begyndte jeg at våge mig helt til Lyngby og til Skodsborg, og jeg endte også inde i Rysgade. Så det var ligesom det hele rigtig startede, kan man sige. Der tænkte jeg, at der skulle noget mere til. Eller det ved jeg ikke, om jeg tænkte, men jeg gjorde i hvert fald noget. Jeg skulle gøre noget mere end noget andet, og jeg skulle være mere uerfarende, og det var der nogen, der havde sagt til mig. Og det har de sikkert også sagt inden mit tilbagefald, helt sikkert. Men der har jeg jo bare ikke hørt det.
Nej. Hvad betyder det praktisk, at du skulle være mere udfarende, du skulle gøre mere? Hvad var det, du skulle gøre mere af?
Jamen, jeg skulle i hvert fald gå til nogle flere møder, ikke? Fordi det var ligesom om, det havde været, altså for mig havde det været sådan en times undervisning en gang om ugen, og det skulle ligesom være en del af mit liv mere, tænker jeg. Tænkte jeg, det ved jeg sgu ikke, om jeg tænkte på det tidspunkt, men jeg tænkte i hvert fald, at det var nødvendigt at gøre noget mere ved det. Eller at lytte efter, hvad de sagde. Og det var måske mere det i starten. Så jeg begyndte at komme i de der forskellige grupper, som passede i opvejenskommunerne og lidt ind i Rysgade. Og det var nok til, faktisk, jeg vil faktisk sige, det var nok til at holde mig et ud i næste 5 år. Det var ligesom om, at så begyndte jeg at være en del af AA. Måske ikke så meget i starten, fordi der havde jeg så stadigvæk familie og hus, både i Holte og den slags ting. Men så efter et års tid, det har været et uge, cirka et år, der flyttede min kone fra mig, og vi blev skilt. Og så begyndte jeg at have børn på skift. Og der var det ligesom om, der vendte det hele på hovedet, fordi så begyndte jeg at leve inde i AA, når jeg ikke havde børn. Og det var ligesom vendepunktet, tror jeg. Og jeg var med i alt og overalt, og på alle diskoteker og i parken om lørdagen og bla bla bla. Altså, jeg var med overalt.
Ja.
Og det var jo godt for mig. Men på en eller anden måde hørte jeg stadigvæk ikke 100% efter, fordi at jeg plejer at kalde den, når jeg fortæller min historie, så plejer jeg at kalde de første 5 år, det kalder jeg min Sten Lalleglad periode. Og det var fordi alt var fantastisk, og jeg var hele tiden i AA, og jeg vidste, hvad der foregik, og hvem der gjorde hvad, og hvem der var kæreste med hvem, og jeg var også samtidig selv kæreste med nogen. Og livet var fantastisk, og mere behøves jeg sådan set ikke at gøre. Så jeg har stadigvæk ikke rigtig gjort så meget, og gjorde ikke så meget andet end at være til stede og lytte efter. Jeg vil sige, det er måske det, der ligesom har reddet mig. Jeg har jo hele tiden hørt efter. Jeg har hele tiden siddet og funderet over, nu var det 9. trin, og hvad har jeg der? Nu var det 4. trin. Så jeg har hele tiden siddet og tænkt med, kan man sige. Ikke? Og været sådan set med i det, men måske var den her times møde, det var sådan mere, vi skulle have tiden til at gå, med, så kunne vi lige så godt følge med i teksten. Fordi så kom det sjove før og bagefter.
Ja.
Og det var også meget godt. Det var min vej. så sker der jo det, at der ikke sker så meget. tingene går ligesom videre, uden at jeg begynder at fornemme, at jeg ikke rykker mig, og der er nogle andre, der rykker sig. Mm. De kommer væltende sidelæns ind ad døren nede i Rysgade 107, og efter 3 måneder, så har de fået noget anderledes, end jeg har fået. Mm. Jeg har ikke fået det endnu, synes jeg, selvom jeg har været der i mange år, tænker jeg. Og hvad fanden er det, de gør? Og det kan jeg jo godt lure, at de begynder at komme i nogle grupper, der er blevet sådan moderne, der hedder trindgrupper. Mm. og lave noget, der hedder trin, og arbejde med trinene, de 12 trin. Og okay, tænker jeg, og så tænker jeg ikke så meget mere, men det, men altså, det er meget godt at vide. Altså, der er en vej for dem. Ja. Og det koger sådan ind i mit baghoved i noget tid, ikke? Og så får jeg også en kæreste, faktisk, der kommer i de der trindgrupper. Mm. Så begynder garnet jo at strammes. Nettet strammer til. Og jeg begynder faktisk også at blive lidt... jeg er dybt forgældet på det her tidspunkt. Jeg har et hus på tvangsaktion, og jeg har haft anparter i alt muligt, og det hele er væltet. Så jeg er dybt forgældet, og det er jo svært at gøre noget ved at komme ud af, og man bliver hele tiden hævn i fodretten, og hvad fanden vil jeg? Og der er også den her generthed, den forfølger mig også hele tiden. Det er ligesom, det tænker jeg også det ville jeg komme ud over, når jeg kom i AA. Det var sådan et af de punkter, så går det vel over. Det gjorde det ikke, og det irriterede mig helvede til. Og der var sådan nogle punkter, jeg kunne skrive ned. Min ekskone, jeg endte altid med, jeg havde børn hver anden weekend på det tidspunkt. Jeg endte altid med at roe af hende i telefonen og smække røret på. Selvom jeg dybest set bare skulle snakke om ingenting med de her, eller lidt praktisk med de her børn. Så der var ligesom nogle ting, jeg kunne notere ned. Det her, det har ikke ændret sig overhovedet. Og det irriterer mig. Og sammen med dem der ligesom havde fundet noget, der kom vælten ind ad døren, sammen med hende kæresten der kom i trindgrupperne. Jeg tænkte, det er ligesom om det hele, det kører sammen til at det skal, det er nok, det er måske den vej, jeg også skal prøve.
Ja. Ja. Og vi var der, hvor garnet strammede til.
Garnet strammede til, ja. Og jeg tænkte, det skal jeg måske også det her. Jeg havde decideret skrevet de der punkter ned, som irriterer mig. Dem har jeg skrevet ned på et stykke papir. Så langt var jeg kommet. Så på en eller anden måde, så er der noget, der er modnet op i mit hoved med de her trindgrupper og folk, jeg kunne se, fik det bedre, som lige var kommet ind. Og kæresten der kom der ude på Øresundshospitalet. Øresund hed det. Det nedlagte Øresundshospitalet. Der var en af de der grupper, og der begyndte jeg så at komme, faktisk. Og sådan på gæstevisit i starten. Så man ikke var helt fanget. Men efter nogle måneder eller noget, så tænkte jeg, okay, det skal jeg prøve. Og så skulle jeg finde en sponsor, som også var i det her, tænkte jeg, fordi det var ligesom det var måden at gøre det på. Så det ville jeg prøve, og jeg fandt også en, og vi startede, vi gik i gang, og der skete nogle ting, så jeg fik en anden og gik videre, og så der lavede vi faktisk de her 12 trin, eller de 10 af dem. Så skete der noget nyt, og så har jeg lavet de sidste 3 trin med en tredje sponsor. Og sådan lidt på lidt forskellig vis. Den sidste sponsor var meget anderledes end de der meget rigide tyskergrupper, som vi kaldte dem dengang. Dengang var det meget religiøst, om man fulgt den ene retning, eller den anden retning, eller den tredje retning. det kunne man snakke længe om.
Ja.
Men, og det er der heldigvis blevet meget værre op, så der ligesom er mulighed for at gøre det ene og det andet, og det tredje. Ja.
Men den der proces for dig, hvordan var den, hvis du sådan, så skal beskrive det?
Jamen, det var ligesom om, at jeg ser det hele som sådan en lang proces, og det er sådan noget, der er modnes hen ad vejen, og så tager man lige pludselig et eller andet skridt, og så rykker du et nyt sted hen. Ikke? Det var ligesom om, at de her punkter, jeg har skrevet på den her liste, de forsvandt den dag, jeg havde taget beslutningen om at starte på de her trin. Mere eller mindre. Puff. Ikke sådan, at jeg altid var pot og pande med min eks, når jeg snakkede i telefon med hende, men det blev bedre.
Ja.
Der skete sådan et kvantespring, og så gik jeg jo i gang med de her trin, og så gjorde jeg ligesom, der blev sagt, kan man sige, slavisk derude af. Og det blev sådan en ny verden for mig, eller et nyt vendepunkt i AA, kan man sige, hvor det ligesom blev meget mere seriøst. Hvor jeg vil sige, man jeg hørte efter på en ny måde, eller på en anderledes måde.
Hvis du kan sætte ord på altså forskellen på de der første år, 5 år i AA, og så efter at du ligesom går i gang med trinene, hvad er den store forskel?
Jamen, den store forskel er jo, at jeg begynder at arbejde med programmet, faktisk. Det har jeg ikke rigtig gjort før, synes jeg, eller sådan set i bagspejlet. Det der med, jeg sagde, at jeg har siddet og hørt efter i de første 5 år der, og lavet fjerde trin op i mit hoved, ikke? Der når du jo kun de samme 4 punkter hver gang, ikke? Og lige snart du rejser dig, så har du glemt det. Når man laver det i programmet ånd der, så skriver man det jo ned. Og så når du flere. Så er der mange flere end 4 punkter. Så det bliver på en helt anden... jeg begyndte at arbejde med programmet, og det havde jeg bare gjort overfladisk tidligere. Det har jeg jo sagt til hvem som helst, der gad at høre på det. Det er bare med at gå i gang i en fart. Fordi der er ingen grund til at spilde tiden med ikke at gøre det. Jeg følger de der metoder, som er foreslået med alle de der vredesformer og papirer, man får udleveret, og bla 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 bla. Og det følger jeg sådan set slavisk til og med 9. trin.
Ja.
Og så jeg begynder også at lave 10. trin, som er sådan noget med en 10. trins marker, og bum bum bum, og så er det, jeg får en ny sponsor, som gør det på en lidt anden måde. Men det er sådan en... det har jo været dagligt for mig i mange år, fra jeg går i gang der. Og så begynder jeg selv at få sponsees på et tidspunkt. Og det har også... så fader min eget arbejde sgu lidt ud, hvis jeg skal være helt ærlig. Men det er også et slags arbejde, og ligesom at hjælpe de andre, ikke? Og den nye måde, jeg den der 10. 11. 12. trins sponsor, jeg får, det er han, der kører vi da meget med sådan noget selvransagelse, hvor man bare skriver ned i en bog hele tiden. Der en gang om ugen eller anden uge, så læser man det op for sin sponsor, og det kører jeg med nogen i overvis, faktisk. Så er det ligesom om, at så er der måske gået 10-15 år mere, hvor jeg ligesom har lavet det.
Ja.
Og så synes jeg måske meget, det er fæset lidt ud i sandet og blevet på ryggraden, hvor jeg mere lever mit liv. Jeg har altid kommet til AA-møder på en eller anden måde, og gør det stadigvæk, og synes det er fedt. Og det er måske meget det er meget jeg tror, det er mere det sociale aspekt i det igen, som måske var i min første periode også. Ikke? Men jeg har jo rigtig mange AA-kontakter, som jeg snakker meget med, og som og hvor det er programmet, vi snakker, ikke?
Ja, ja.
Hvor det er, hvad vi har af daglige problemer med, i dagligdagen, ikke? med koner og arbejder, ja. Og hvad fanden det nu er, børn. Ja.
Men jeg har lyst til at spørge lidt indtil, da du arbejder der i starten med de 12 trin. Altså, var der nogle ting, som sådan ligesom faldt på plads for dig hen ad vejen?
Ja, det var der. Men det var lidt ligesom, altså det var meget sådan en proces, som måske var startet også i den der femårige periode i starten, ikke, hvor sådan noget med højere magtsbegrebet og sådan noget der. Det, altså jeg kommer i virkeligheden fra en familie, hvor vi gjorde grin med Gud, og jeg har aldrig selv reflekteret over det. Og måske heller ikke de første 5 år i AA, men alligevel har jeg hørt rigtig meget om højere magt fra utallige møder. Så på en eller anden måde har jeg alligevel reflekteret over det, og sådan, nej, men det... Så det var ikke sådan, det har ikke været sådan et issue.
Nej.
Og jeg har også sådan, der var faktisk sådan, jeg var hende der kæresten, jeg fik, da jeg gik i gang med Trine, vi var faktisk for en sommerferie i Tyrkiet, der var vi nede i det her Efesos, de der gamle romerske ting og sager, og der ud over ruinerne, så op på et bjerg, der ligger Jomfru Marias fødested, eller begravelsested, eller whatever. Og der kører også sådan, der kører bussen også op, og så kan man gå ind og tænde lys for Jomfru Maria, og sådan noget der, hvor hun blev begravet, tror jeg det var. Der var sådan et eller andet, der var sgu et eller andet med en højere magt der på det der sted, ikke? Altså for mig. Der har jeg jo lige været på det rette tid, på det rette sted, og højere magt, og det hele gik op i en højere enhed. Ikke? Jomfru Marias begravelsessted, eller sådan et eller andet. Så der var sådan noget med en højere magt. Jeg har også reflekteret bagefter over, at det første skridt mod den højere magt, det var i virkeligheden at tage ind over den første dørtrin til AA. Boom, det var den første overgivelse.
Ja.
Boom. Okay. Og så er de kommet sådan en af gangen, ikke? Og ligesom overgive sig mere og mere til en højere magt, ikke? Og knæle op i kapellet ved Jomfru Marias, det var ligesom endnu et step.
Ja.
Så der har, men det har været sådan nogle processer, der er kommet ind imellem, ikke? Og noget man sådan tænker over bagefter, nå ja, okay. Ja, jeg har også en sjov episode, det kan jeg ikke huske, hvor mange år siden det er. Ja, børnene var små, det er måske 10-15 år siden, hvor jeg var med nogle andre på ferie i Rom, og ude, vi havde lejet et stort hus op på en bjergtop, og så skulle vi ud og sightsee, så kom vi til, vi skulle, der var nogen, der kom, så vi skal til en by der hedder Assisi, og hvis man ikke er AA'er, så ved man ikke, at vi har en bøn, der hedder Frans Assisi-bønnen, og der var ikke nogen klokke, der ringede med mig, selvom jeg synes, det er en fantastisk bøn. Så tager vi til Assisi. så startede vi bilerne og kørte til Assisi, og de var ikke, Trine var med, men resten var ikke i, resten var ikke fra AA. Så kom vi til Assisi, og vi gik rundt, og så skal man så også ned i det der kloster, og det er halvdelen af det der, at tage til Assisi, det og se det der kloster, og så gik vi rundt der. Og man går sådan ned i, det er sådan i flere niveauer, hvor det bliver ældre og ældre, og det allernederste der, det er sådan en lille kapel, hvor du går op der. Jeg gik så op med et barn i hver hånd, op, så går man op mellem kirkegangen, så kan man gå rundt om alteret, og så går man tilbage igen. Og så sidder der sådan nogen på de der bænke der, og beder, og der kan man sætte sig ned og bede, eller hvad man nu har lyst til. Ja. så kommer jeg gående op med mine børn der, og det, så drejer jeg rundt derop og kigger ned over bænkerækkerne. Så sidder der 5 nede fra Rysgade, nede hvor de der bænke er. Ej, det er kraftedeme sjovt, det her.
Ja.
Så, og altså, det får også en, det giver mig også et eller andet med den her højere magt, ikke? Mm. Altså, hold nu kæft, altså, hvad sker der?
Ja.
Og det er jo, det er kommet til mig sådan, at jeg, det har jeg delt om i herre mange år, at jeg har en rigtig stærk tyrkertro på, at Gud gør det for mig, hvad jeg ikke kan gøre for mig selv.
Nej.
Altså, det har bragt mig videre altid. Altså, når der, det er jo tit sådan en krøllet hjerne som mig, skal have høje forventninger til et eller andet, jeg nu vil, eller skal, eller gerne vil, og det er sjældent, altså det, ofte sker der ikke lige præcis det, som jeg har planlagt.
Mm.
Og der har det virkelig været en stor hjælp for mig. Nå, jamen, det er jo vores herre. Altså, jamen, så skal vi noget andet.
Ja. Men er det svært at have tillid til det?
Nej.
Nej?
Nej. Men det er jo noget, der ligesom er kommet, tror jeg.
Ja.
Det er sådan en del af den der proces. Nå, jamen, okay, det, så skal vi noget andet her.
Ja.
Okay, vi skal ikke have det arbejde, vi skal have et andet arbejde.
Ja, præcis.
Okay, vi skal ikke have den kone, vi skal have en anden kone.
Mm.
Så, og det kan jo godt være svært, hvis det er nogle ting, man rigtig gerne vil, eller noget, man bliver ked af, eller... når jeg ikke været udsat for så mange...
Ja, for det bliver man jo ikke fri for.
Nej.
Nej.
Nej. Og, altså, jeg er også blevet fyret i ædru tilstand, kan man sige, for at arbejde. Altså, hvad fanden skete der lige her, mand?
Ja.
Jeg har heldigvis været forskånet for sådan nogle vanvittige, ubehagelige oplevelser af den ene og den anden slags. Så det er mere sådan... luksusproblemer, man kan blive utilfreds med.
Mm.
Så derfor er det måske aldrig kommet sådan helt på sin prøve. Og jeg har mistet en kæreste en gang, hvor jeg var meget nede over det.
Men
det er jo... Det er tæt på 25 år siden. Og der var jeg måske ikke så god i troen endnu. Men stadigvæk. Altså det jeg gjorde, det var, at jeg satte mig ned. Jeg kørte faktisk fra arbejde hver dag til middag, og til kl. 12 møde i 107. Og der sad jeg sammen med en anden, der også lige var blevet alene. Og så sad vi og et vand med ørerne til en anden der. Og så var det det, altså. Det er jo altid godt at, det er jo altid godt at snakke om tingene.
Ja, præcis.
Anden, ikke?
Ja. Men altså, hvis du sådan kigger på tilbage på de... Ja, næsten 30 år, du har haft ædru. Har du haft et godt liv, ædru?
Ja, det må jeg sige.
Ja.
Ja, det synes jeg.
Mm.
Ja, ja.
Og det er du, og jeg kan jo også høre på dig, altså det er jo ikke noget, du er kommet sovende til, for det er en af de ting, som jeg har lagt mærke til, sådan i starten, eller her undervejs i samtalen, det er jo det, at inden du holder op med at drikke, altså det, du flød sådan lidt, og tingene kom til dig, kan man sige, ikke? Men så snakker du også om det her med, at jamen, så må du også lære, at man skal også kunne arbejde for de ting, man gerne vil.
Ja.
Prøv at fortælle lidt mere om det.
Ja. Men det var altså, det var meget sjovt, fordi jeg har, det der med at flyde med, jeg har også altid været, jeg ved ikke, om jeg har været doven, men jeg har været sådan ligesom, jeg var aldrig fanget ret lang tid ad gangen. Så skulle der ske noget nyt.
Mm.
Jeg skal videre. Mm. Og det er noget af det, jeg også har lært i min ædruelighed, det er, at man bliver nødt til ligesom at fortsætte med noget.
Mm.
Ikke? Og det har jeg faktisk også været kendt for på nogle arbejdspladser. Hvis det var noget, der var svært, og som man skulle igennem, så giv det til Sten, fordi han bliver ved til det er færdigt.
Mm.
Så det er sådan noget, jeg har taget meget med. Og så vil jeg sige, altså det er jo noget med at gøre de ting, som man har sat sig for.
Mm.
Ikke? Nu vil jeg det, og så gør man det, og så må man ligesom arbejde for det.
Mm.
Hvor jeg tidligere var det bare lige meget. Altså, hvis ikke det kom, så var det så kom, så gad jeg ikke.
Mm.
Så vil jeg hellere noget andet.
Ja.
Jeg ved ikke lige, hvad det er.
Men nej. Men det der skifte, det sker for dig, altså var der nogle bestemte ting, det gjorde, at det blev sådan, eller er det noget, du lærte i fællesskabet, eller...
Ja, men det er vel noget, jeg har lært i fællesskabet, ikke? Det er jo altså at tage ansvar.
Mm.
Ja. Tage ansvar for sit eget liv.
Mm.
Og det er jo dybest set det, det hele handler om. Og det har faktisk stået prædiket nede på et behandlingshjem. Ja. Da jeg var det i 3 år, var jeg faktisk vagt på Kongens Ø i en periode.
Mm.
Og der stod jeg sammen med en anden vagt. Det var et ret stort sted, der var 75 narkomaner, tror jeg. Så vi var flere. Og der stod vi, og Frederik, hun var islænding, og havde mange års ædruelighed.
Mm.
Og husk nu, det er ansvarlighed, sagde hun altid.
Mm.
Og det er også noget, altså der er sådan nogle ting, du ved, man lige pludselig griber fat i. Men det er jo, ja.
Ja.
Og man har jo hørt det hele mange gange, og samtidig får det lige pludselig en ny betydning, fordi det bliver sagt i en eller anden speciel sammenhæng.
Mm.
Men altså, det er jo noget med at gøre tingene færdige, og gøre det, man skal gøre, på en eller anden måde.
Mm.
Ja.
Mm.
Og stå ved det, man har sagt ja til, på en eller anden måde.
Mm. Har du haft svært ved at navigere sådan på vejen i det liv?
Ja, det har jeg jo nok jo. Ja, altså. Altså, jeg har haft svært ved at navigere i med tænker jeg, med kærester og sådan noget der. Nu har jeg jo så haft, jeg fandt jo en kæreste i AA, i 97, så det er jo 24 år siden.
Mm.
Og hende fik jeg så nogle nye børn med, så jeg har 4 børn, ikke? Og de er 17 og 19 i dag, og vi, hun er så også i AA. Så det lagde ligesom en dæmper på den side af det, kan man sige, for så var vi par og familie. Vi var par, ja, det var faktisk meget besværligt i starten, det var det faktisk, fordi det var sådan lidt on off og sådan noget. Men fra vi fik børn, var det meget nemt. I 7-8 år, så var det ikke, så duede det ikke rigtig mere. Så jeg havde svært ved at navigere i starten i de der parforhold og sådan noget der. Og så var der en lang periode, hvor det ligesom gik nemt, men det gik måske nemt, fordi at der var små børn, du ved, det var bare hårdt arbejde. Og den dag, det var knap så hårdt, så vågnede vi op og sagde, nå, det her, det duer ikke. Men det er altså duet meget alligevel, fordi at vi har faktisk været sammen lige siden. Vi flyttede fra hinanden i 2009, og det kan man så sige, det er jo også form for svært at navigere, fordi alle andre, de er jo enten par, eller også er de voldsomt skilt. Men vi har så været par on the side, eller hver for sig, i en del år. Og vi har, altså vi, der da vi splittede op, der var vi så stadigvæk på sommerferie og vinterferie og skiferie og sådan noget sammen, og vi har boet i det her sommerhus sammen, og det fortsatte vi sådan set med, så var vi lidt kærester igen, og bum bum bum, hvad er det her for noget, og kan man det, altså, kan man det? Jamen det må vi jo kræfte med selvbestemme, men der er sådan ligesom nogle normer og sådan noget der, ikke? Altså, nej, vi er jo ikke rigtig skilt, så, eller hvad så med altså så og det har vi jo gået og det er også ligesom om det der kærester, det er vi ikke mere. Og det har vi jo så fundet ud af, og det har vi snakket om faktisk, at så er vi ikke kærester mere, men vi er familie. Ja, men det vil jo nok blive spændende den dag en af os får en kæreste. Og det har vi ikke, det har vi lidt prøvet, men ikke sådan ikke sådan kæreste-kæreste-agtig. Så sker der sikkert noget nyt, men det må der jo også godt. Mm. Altså, og det er jo også det, man får. Altså, man bliver, jeg er ikke bange for, at der sker alt muligt. Vel?
Nej,
altså, jeg er ikke bange for, at der sker en ny udvikling i vores relation. Altså, det er, som det er, og det må være, som det bliver. Og,
Men hjælper det, at I har så begge to et åndeligt program med i bagagen?
Ja, det hjælper jo. Det tænker jeg hjælper i høj grad.
Mm.
Jeg ved ikke, om det bliver nemmere, men det bliver i hvert fald nemmere at forstå hinanden.
Ja.
Men vi er jo stadigvæk to personer, der vil være sit, og samtidig mere, end man vil den anden, jo ikke?
Mm.
Så det er helt klart en hjælp, og det er helt klart smart i alle henseender, synes jeg. Men det er ikke nogen løsning, tænker jeg.
Mm-mm.
Det går, jeg ved ikke, om det går nemmere, det tror jeg sådan set ikke, at fordi man er sammen med en AA'er, der er bare nogle andre udfordringer.
Ja, ja.
Der skal arbejdes lige så benhårdt, som hvis det er en udefra, om jeg så må sige.
Ja. Jeg kan høre også på dig, kan man sige, at fællesskabet, det har også en betydning for dig.
Ja, det har en stor betydning.
Ja. Prøv at fortælle lidt om det, hvad det er for en betydning, det har for dig, og hvordan det har udviklet sig.
Jamen, det har det faktisk haft hele tiden, vil jeg sige. Nærmest fra dag et, og det har det stadigvæk. Og det er jo sådan ligesom blevet en holdepunkt i min tilværelse.
Mm.
Ikke? Det er jo det der, man altid kan... det er jo ligesom... folk, de har deres forældre, som man altid kan komme hjem til. Lige pludselig har de ikke deres forældre mere. Men der er det jo anderledes med AA, fordi det er der jo altid. Ja.
Mm.
Så det er jo fedt holdepunkt. Altså, man skal ligesom have sådan nogle holdepunkter i livet, tror jeg. Jeg har før været sådan lidt med boligsituationen. Du ved, der var lidt uafklaret, ikke? Det er ikke godt for mig.
Mm.
Og sådan de der store ting, hvis det ikke er, det skal helst ikke flyde alt for meget. Og der er det fedt, at man ligesom har rod i AA. Og jeg kender sindssygt mange i det foretagende.
Mm.
både gamle og nye, ikke? Og derfor så kan jeg bare sætte mig, jeg kan bare sætte mig ned til et møde, når som helst og hvor som helst, så er der nogen at snakke med. Og det er jo, det tror jeg er vigtigt. Det tror jeg er vigtigt for hvis man gerne vil, eller det er i hvert fald en vej frem, det er at have det tæt på sidelinjen, ikke?
Mm.
Også nogle meget tætte venner.
Ja.
I AA, ikke?
Mm.
Og jeg har faktisk ikke andre, altså. Jeg er ligesom flyttet fra Odense og til København på et tidspunkt, hvor du ikke sådan fik skabt nye venner, plus at jeg drak for mig selv og sådan noget der, ikke? Så hele mit netværk, sådan personligt netværk, det er jeg.
Ja.
Ikke? Og det gør jo mange ting nemmere, tænker jeg.
Mm.
Det er sådan nogle, jeg snakker med hele tiden. Jeg snakker ikke med andre.
Nej.
Anden måske i arbejdsrelationer og sådan noget der. Det er en god ting.
Ja.
Det kan man kun anbefale.
Ja, det der med at man har sådan et fælles udgangspunkt, kan man godt kalde det. Altså, hjælper det på nogen måder? Altså, gør det noget ekstra? At man ligesom kender hinanden på
os? Ja, det gør det.
Ja.
Det gør det meget, fordi det er jo svært i alle mulige arbejdsrelationer. Der kommer du også, samtidig er du tæt med folk i, eller du kan sidde sammen ved siden af folk i årevis, har jeg været ude for.
Ja? Mm.
Og det bliver aldrig på samme måde, samme tætte måde.
Nej.
Fordi også selvom... jeg er sådan meget åben og plapper løs, ikke? Og det får også andre til at åbne op, men de har alligevel en anden grænse, tror jeg, eller synes jeg, fornemmer jeg, ikke? Selvom det, at du selv åbner op, det gør, at andre også åbner op. Men de har stadigvæk en helt anden sfære, hvis man sidder og hælder vand ud af ørerne ned i AA. Det er et helt andet niveau, ikke? Og det kan man ikke Det synes jeg aldrig rigtig, jeg har opnået med nogen på en arbejdsplads. Mm-mm. Og jeg er konsulent, så jeg kommer sindssygt mange steder.
Ja.
Og har mange berøringer, og også nogle, jeg har siddet med i årevis. Uden, jeg synes, at man kommer sådan rigtig tæt på dem.
Mm.
Som jeg kan komme på en AA, som jeg bare har været sammen med i 2 timer.
Mm. Ja. Man, det går 2 sekunder, så er man i dybden.
Ja,
lige kan man
præcis.
Sige, ikke?
Ja. Lige præcis.
Ja. Ja.
Man kan sige noget som hvis du sagde det på en arbejdsplads,
ja.
Så vil de alle sammen glo. Hvad sker der her?
Ja, præcis. Ikke?
Og det kan man bare fyre af overfor en AA, man har set for 10 minutter siden.
Ja. Præcis.
Ja.
Præcis.
Så det har kæmpe betydning.
Ja.
Og det ved, hvis man gerne vil holde sig hetero, så er det da bare med at stick to the winners og til fællesskabet.
Mm. Ikke? Du snakkede om det her, og det måske, synes jeg, altså bliver et, sådan et passende tema at slutte af med. Det var det her med at give det videre.
Mm.
Det har du også gjort en del af.
Ja, men det gør jeg jo nærmest på daglig basis, når jeg snakker med alle de andre, ja. Eller når jeg går til AM'et.
Ja.
Og jeg har givet det videre som sponsor, men det er jo det er ligesom om, det er fadet ud, og jeg har ikke nogen sponsors for tiden, men det generer mig bestemt heller ikke. Og det er også ligesom om, jeg tror, man, det er også måske en periode, jeg ved ikke, om det er en periode, men det er måske noget, man... Altså, jeg havde sådan en periode, hvor jeg, når jeg blev bedt om at indlede ned i Rysgade, så snakkede jeg om 3. trin og en højere magt, og jeg læste op, jeg gik ud og hentede den blå bog og læste op 3. trinsbønden, og så kørte jeg fra det.
Ja.
Og der kom altid en hen og spurgte, om ikke jeg kunne være hans. Der må jeg være god til at sælge budskabet om en højere magt, ikke? Og der sidder jeg, det gør jeg så ikke lige for tiden, på en eller anden måde. Og det er måske, altså jeg har mange... Jeg har mange jern i ilden, så på en eller anden måde så mit AA-virke, det er nok, det er meget på netværksniveau, og så er det på 1-2 møder om ugen. Ikke? Jeg kommer fast i Hellerup i her mange år, og i Ryske torsdag, hver anden torsdag. Så det er sådan mere at pleje netværket og dem, man kender i forvejen. Og det kan måske godt sige, det er måske lidt egoistisk, men så må man jo sige noget til møderne og prøve at give det videre der. Og hjælpe folk så godt, man kan der. Ja.
Så skal vi snart til at lande den.
Ja.
Og jeg tænker sådan... At et godt sted at lande den, det er sådan, for det er jo rigtig mange år, det er jo 30 år, og jeg kan godt høre, at dit liv har været sådan igennem nogle faser undervejs, ikke? Du havde de lalleglade år, de første 5, ikke? Og så kommer der, og det bliver så afløst af nogle år, hvor der er sådan mere seriøsitet i det, kan man sige, ikke? Og så snakker du om, at så måske de sidste 5-10 år, så fader det lidt ud. Men det, jeg egentlig også hører, det er det, at det lægger sig lidt på ryggraden. Det bliver lidt mere en levemåde frem for sådan noget, man sådan...
Det vil jeg sige.
Ja,
ja det synes jeg.
Ja.
Altså specielt det er jo det der med at have netværket, ikke? Lige meget hvor du er, og så tager man bare telefonen. Ikke?
Ja.
Jeg synes, jeg har et fedt liv nu med den måde, jeg gør det på nu, kan man sige. Så det er vel, som det skal være.
Ja.
Tænker jeg.
Hvis det er nogen derude, som hører det her, som måske jeg ved, at altså, er ved starten af den her rejse, hvad vil det være sådan dit bedste råd på vejen til ham eller hende?
Jamen, det vil være, og nu ved jeg ikke, hvor de er på starten af den her rejse, men hvis de er kommet til AA, så vil jeg foreslå at gå i gang med at arbejde med de her trin. Fordi det kan man lige så godt først som sidst. Og der er ingen grund til at spilde al den tid med, med ikke at gøre det. Mm. Men det kan jo være, at min rejse var jo min rejse, og det kan være, at de også har en anden rejse. Men hvis der er en valgmulighed, så skal man bare springe i det.
Ja.
Det tror jeg vil være rigtig godt. Og så vil jeg mene, at man skal bare holde sig tæt til AA på enhver tænkelig måde.
Mm. Hvordan gør man det bedst?
Jamen, det gør man bedst ved at komme til møderne og komme en halv time før og blive der en halv time efter.
Mm.
Og gerne med flere steder og flere grupper. Og rigtig mange gange, hvis man er nyædru, så er man måske arbejdsløs, eller så kan man lige så godt sidde nede til et AA-møde, som man kan sidde derhjemme.
Mm.
Og det får man det helt sikkert bedre af. Så bare give den gas.
Ja. Bare give den gas. Det lader vi være det sidste år. Tusind tak for, at jeg måtte besøge dig her i sommerhuset. Og vi ses nok længere frem på vejen.
Ja, selv tak.
Hej igen, venner. Nogle sidste ord for mig, inden I smutter videre. Allerførst, tak for, at I lytter med. Det er så fedt at høre, at I er glade for, at I træner dybere og sætter pris på det store arbejde, der ligger bag ved podcasten. Det giver virkelig motivation for at fortsætte. Jeg har som altid brug for jeres hjælp for at udbrede kendskabet til podcasten, for det kan være svært, når hovedmålgruppen er folk i anonyme fællesskaber. Det, at du fortæller om podcasten i en relevant kontekst, hjælper meget, samt det, at du følger i Trin Dybere på Facebook, deler og liker mine opslag eller abonnerer på podcasten, der hvor du henter dine podcast. Du kan også skrive en kort anmeldelse af podcasten på de forskellige podcasttjenester. Fortæl, hvad du bedst kan lide ved den. Det vigtigste for mig er, at dem, som kan have glæde af Trin Dybere, ved at podcasten eksisterer. Til sidst, så modtager jeg gerne jeres feedback og gode råd omkring podcasten, eller tips til, hvem jeg kan tale med. Send en mail på hej@etrindybere.dk eller brug kontaktformularen på hjemmesiden. Den hedder www.etrindybere.dk, og der kan du læse alt det, hvad jeg ved om podcasten, og også, hvordan du kan støtte den. Tusind tak, venner, og vi høres ved.